Scumpii mei, în perioada aceasta, predicatorii încearcă să se roage lui Dumnezeu, să se uite în scripturi, să se uite în lumea în care trăim și să găsească mesaje cât mai relevante, cât mai potrivite, cât mai încărcate, pe de o parte, de răspunsuri la potențiale întrebări, pe de altă parte, cât mai încărcate cu încurajare și mângâiere pentru inimile oamenilor. De aceea, în seara aceasta, și eu, ca și ei, mi-am propus să vin cu un nou mesaj care să se încadreze oarecum în aceste două caracteristici pe care tocmai le-am menționat puțin mai devreme. Și aș vrea să vă spun că aș vrea să plec de la un enunț. Dacă Dumnezeu este cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Această întrebare a pus-o o persoană care a trăit cu aproximativ 2300 de ani înainte de noi. L-a chemat Gedeon. A fost un om pe care Dumnezeu l-a ales, deși a fost o persoană simplă, însă Dumnezeu l-a ales tocmai datorită simplității sale și tocmai datorită faptului că nu avea abilitățile necesare să ajungă un mare lider. Însă Dumnezeu l-a folosit. Se vorbește despre el în capitolele 6, 7 și 8 din Cartea Judecători. Însă nu aș vrea să încep cu prezentarea contextului istoric, așa cum s-ar cădea într-o predică, ci aș vrea să plec de la această întrebare și mai întâi să folosesc argumente logice, încercând să răspund, și mai apoi istorice, adică revenind la pasajul din Biblie, respectiv capitolele 6 și 7 din Cartea Judecători. Încă o dată, repet întrebarea. Dacă Dumnezeu este cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Întrebarea aceasta a pus-o el, exprimând dilema în care se găsea. Dezamăgirea, mirarea, nu știa ce să creadă. Și atunci a întrebat, dacă Dumnezeu este cu noi, cum ne-au învățat părinții, cum ne place să credem, atunci de ce ni se întâmplă lucruri care sunt incompatibile cu prezența și grija lui Dumnezeu? Uneori, în calitate de oameni credincioși, vrând să-L respectăm pe Dumnezeu și să onorăm credința pe care o avem în Scriptură, mi se pare că astfel de întrebări au caracter blasfemiator și nu se cade să le punem. Însă, întrebarea aceasta a fost o întrebare cinstită. Omul acesta a fost realist și a permis să întrebe lucruri pe care oricum le gândea. Nu este o soluție să ne ascundem gândurile și sentimentele. Trebuie să ne uităm în Biblie, trebuie să ne uităm în istoria altor oameni și vom primi răspuns, pentru că nu e o soluție să trăim frustrați și nesiguri pe ceea ce credem. A treia oară, dacă Dumnezeu este cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Viața oamenilor este plină de dileme de tot felul, punându-i în situația să își verifice convingerile, așteptările, echilibru și relațiile, deciziile. Unele dintre cele mai dureroase dileme pe care le pot experimenta oamenii sunt în legătură cu relațiile, cu așteptările înșelate din cadrul relațiilor. Un exemplu este dilema din relația Dumnezeu-om. Dacă Dumnezeu este cu noi, întreabă omul care crede că este într-o relație cu Dumnezeu, care relație așteaptă el să-i confere protecție, grijă, să împlinească nevoile. Și lucrurile acestea neîntâmplându-se, omul se întreabă dacă Dumnezeu este cu mine, de ce mi se întâmplă lucrurile acestea? Speram că dacă Dumnezeu va fi cu mine, lucrurile acestea nu mi se vor întâmpla, dar pentru că mi se întâmplă, întreb unde e Dumnezeu. Această întrebare a pus-o acest bărbat, Gedeon. Ei bine, la această întrebare pusă de el, o să încerc, așa cum anticipam în introducere, în două feluri. Mai întâi logic, fără să aibă legătură cu Gedeon și contextul în care el a trăit, și mai apoi istoric, revenind într-adevăr la Gedeon și la capitolele 6 și 7 din Cartea Judecătorii, acolo unde Biblia vorbește despre Gedeon. Răspunsul logic ne obligă să acceptăm faptul că în timp ce noi punem întrebări cu privire la Dumnezeu, întrebări care exprimă mirarea, nedumerirea, dezamăgirea noastră, Ne concentrăm doar pe ceea ce simțim, dorim și așteptăm noi. Doar pe ceea ce simțim noi, pe ceea ce dorim noi și pe ceea ce noi așteptăm de la Dumnezeu. Aș vrea să ofer câteva exemple. Ele au doar caracter de exemplu. Le-am ales la întâmplare. Un copil care nu este cu minte întreabă: de ce mama mă pedepsește dacă mă iubește? Credeți că poate cineva convinge că mama îl iubește din moment ce îl pedepsește? Cel mai probabil că nu. Când se va face mare, sigur va gândi diferit, dar acum e mic și gândește ca un copil. Apoi, gândiți-vă la unul dintre soți care, fiind iresponsabil cu privire la familia lui, se întreabă: de ce tovarășul meu de viață se ia întotdeauna de mine când se întoarce acasă? Și astfel de întrebări pot fi surprinse din orice aspect al vieții. Dacă ne vom concentra doar pe reacția noastră, doar pe frustrarea noastră, doar pe simțămintele și nemulțumirea exemplelor pe care le-am dat, copilul și soțul iresponsabil, vom fi tentați să exprimăm judecăți cu privire la părinții copilului și la soțul responsabil. O atitudine înțeleaptă presupune să vorbim și cu cealaltă parte, adică dacă copilul este dezamăgit că mama, deși îi spune că îl iubește, uneori îl pedepsește, sau soțul iresponsabil se întreabă de ce se tot ia de el tovarășul lui de viață care e responsabil și care își asumă absolut toate lucrurile pe care trebuie să le facă, cel mai bine este să vorbim și cu părinții copilului, nu numai cu copilul nemulțumit, ci și cu soțul responsabil, în cazul nostru, hai să presupunem, soția. Iată răspunsurile posibile ale părinților și ale tovarășului de viață responsabil, ale partenerului responsabil. Doamnă, dacă vă iubiți copilul, de ce l-ați pedepsit? El are probleme să creadă că dumneavoastră puteți să-l iubiți în timp ce îl pedepsiți. Și un răspuns posibil al mamei ar fi următorul: pentru că am convenit cu el să nu mai mintă și în ultima săptămână a mințit de câteva ori. Ori pentru a-l ajuta să-și dezvolte caracterul, l-am constrâns, l-am pedepsit. Mama l-a educat învățându-l ce este bine și ce este rău. Să presupunem că copilul a aflat de la școală că poate să facă ce vrea, având opțiunea să asculte sau să nu asculte de părinți. Folosind această metodă, ajungem la concluzia că mama, atunci când l-a pedepsit, când l-a constrâns într-un fel sau altul, nu discutăm acum formele, ci numai principiul de a pedepsi, de a constrânge, nu a acționat când l-a pedepsit pe copil, ci a reacționat la acțiunea copilului, adică la neascultarea copilului. Ar fi fost mama responsabilă dacă nu reacționa? Să se uite la propriul copil că dezvoltă un caracter de mincinos și să-l lase să mintă în continuare? Ar fi fost mai bine pentru caracterul și viitorul copilului ca mama să nu reacționeze și să-l lase în voia sorții? Ce se va întâmpla, se va întâmpla. Același raționament logic îl putem folosi și pentru celelalte exemple posibile pe care le putem da. Bine, haideți să ne apropiem un pic de cadrul istoric, de contextul istoric în care este prezent Gedeon. El are o dilemă și dilema lui este în legătură cu faptul că Dumnezeu stă nepăsător în timp ce armata madianită din Madian cucerește țara lui, Israelul, și ei devin robi în propria lor țară, trebuind, fiind obligat să plătească tribut stăpânilor madianiți. În mijlocul acestei experiențe dureroase, Gedeon întreabă: dacă Dumnezeu este cu noi, de ce ni se întâmplă aceste lucruri? Dar care sunt lucrurile acestea? Madianiții cucerea țara, veneau peste ei mulți la număr și înarmați, le luau animalele, le luau fetele și băieții și pur și simplu le luau tot rodul, absolut tot ceea ce ei produceau muncind. Întrebându-l pe Dumnezeu de ce a permis madianiților să îi cucerească, să îi domine, să îi cotropească, Dumnezeu ne răspunde la capitolul 6, în versetul 1. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu atunci le-a aplicat o metodă de constrângere, dându-i în mâinile lui Madian pentru 7 ani. Mânia lui Madian, remarcă al doilea verset, prima parte, a fost puternică împotriva lui Israel. Sigur că aici putem să revenim la argumentul logic, să-l dezvoltăm și să întrebăm următorul lucru. Putem să mergem la extremă cu exemplul mamei, cauză-efect, adică copilul a cauzat nemulțumirea mamei și mama a reacționat la neascultarea copilului. Întreb, orice se întâmplă unui om, orice se întâmplă rău, dureros, o suferință, un necaz, de pildă coronavirus din perioada aceasta, toate sunt săgeți, nuiele, pedepse, mustrări, tras de ureche a lui Dumnezeu, trebuie absolut în toate domeniile vieții să folosim acest raționament, cauză și efect. Noi am cauzat, Dumnezeu ne-a alinat, Dumnezeu a reacționat. Și pentru o neascultare, pentru o nebunie, pentru o ieșire în decor, pentru prostii pe care le-am făcut, Dumnezeu și-a bota și ne administrează lovituri pentru ca să ne pună la punct. Acesta este adevărul? Acesta poate fi o parte din adevăr. Trebuie să acceptăm că Dumnezeu a reacționat la stilul de viață idolatru și imoral al israelienilor. Pentru a fi cât mai obiectivi în procesul judecății noastre, încercând să ne apropiem de înțelegerea cât mai dumnezeiască, cât mai biblică, trebuie să menționăm câteva detalii cu privire la rolurile pe care le au Dumnezeu și omul în raportul lor. Dumnezeu în calitate de creator și omul în calitate de creatură. Dumnezeu a creat Universul și l-a făcut pe om, explicându-i de multe ori regulile și planul său. Oamenii au încălcat flagrant regula lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a deportat din prezența sa, pentru că Dumnezeu nu poate să stea în prezența păcatului, datorită sfințeniei sale absolute. După ce a alcătuit un plan de restaurare pentru omul care a fost pedepsit și deportat din prezența sa, Dumnezeu a început să-și desfășoare planul în mod concret și l-a chemat pe Avram și familia lui, și descendenții acestei familii, au format o națiune din care urma, la împlinirea vremii, să se întrupeze Mesia. De aceea, națiunea aceasta, care s-a format din Avram, evreul, a fost numită națiunea israelită sau evreiască. Acesta era poporul din care urma să se întrupeze Mesia. În cadrul acestui popor, Dumnezeu a dat legea care avea rolul să fixeze standardul de spiritualitate și moralitate al poporului lui Dumnezeu. Potrivit cărei legi, omul care păcătuia trebuia pedepsit. De ce? Pentru că trebuia ridicat standardul de sfințenie și oamenii trebuiau învățați că Dumnezeu este sfânt. Și în prezența lui Dumnezeu nu poți să stai decât în sfințenie. Altfel, pedeapsa pentru păcat este moartea. Pentru a nu-l pedepsi pe omul vinovat cu moartea, Dumnezeu a adus un înlocuitor și a instituit un ceremonial de jertfe animale în baza cărora sau în baza căreia un miel era ucis pentru păcatele unui om. După aproximativ 1400 de ani, Iisus Hristos, după aproximativ 1400 de ani de la instaurarea acestui ceremonial de jertfe animale, care erau ucise în locul oamenilor pentru ca în baza morții unui animal, omul să fie iertat pentru păcatul care a ofensat sfințenia lui Dumnezeu, Deci după aproximativ 1400, 1300, 1400 ani de istorie de jertfe animale în locul oamenilor care au păcătuit, Iisus Hristos s-a întrupat prin Fecioara Maria. Și când a ajuns la vârsta de 30 de ani, și-a început misiunea de mântuitor. El a mers la Ioan Botezătorul, care stătea la râul Iordan și îi boteza pe evrei, pe oameni în râul Iordan, spre pocăință. Când Iisus Hristos a ajuns la el, Ioan Botezătorul cu voce tare a spus în public, văzându-l pe Hristos și arătând cu degetul spre el: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. După o perioadă foarte lungă, 1400 de ani de jertfe animale, evreii înțelegeau conceptul: omul este vinovat, dar transferă vinovăția sa asupra unui animal și animalul este omorât, nu omul. Adică moare cineva nevinovat pentru cineva vinovat. Vinovatul devine nevinovat pentru că nevinovatul devine vinovat. Este un transfer de stare. E bine, când Ioan Botezătorul a spus: iată mielul lui Dumnezeu, le spunea unor evrei care făcuse cultură din înlocuirea și purtarea vinovăției altuia, înlocuirea în moarte și purtarea vinovăției altuia, ei dintr-o dată au înțeles că de data asta un om va purta păcatele oamenilor, exact cum miei care erau uciși, jertfiți în ceremonia jertfirii animalelor, pentru a fi iertați oamenii în locul jertfei, în locul morții mieilor. Ei au înțeles atunci că Dumnezeu transferă vinovăția de la om la animal, dar după proclamarea spusă de Ioan Botezătorul, Dumnezeu va transfera păcatele de la oameni la Mesia, la Iisus Hristos, spre care a arătat Ioan cu degetul. Omul, Mântuitorul Iisus Hristos, care a mers la Ioan, a fost promovat de Ioan Botezătorul, care a făcut publică misiunea lui spunând: el este ca un miel care va muri pentru păcatele oamenilor, după cum miei în perioada asta lungă de timp au murit pentru păcatele oamenilor. Sunt multe diferențe între mielul animal și mielul Iisus Hristos. Printre altele, un miel era ucis pentru un om. Era ucis odată, într-o perioadă de timp. Însă Iisus Hristos a fost mielul lui Dumnezeu care a murit odată și pentru întotdeauna, iar ceremonia de jertfe a încetat pentru întotdeauna. Nu mai este nevoie de templu, nu mai este nevoie de marele preot, nu mai este nevoie de altar, nu mai este nevoie de lighean, nu mai este nevoie de jertfe. Pentru că el este o jertfă suficientă și necesară pentru toți oamenii. Acum noi nu mai mergem ca evrei din perioada aceea de 1400 de ani cu un animal în brațe, pe capul căruia punem mâna când îl ucidem, și se face acest transfer de vinovăție de păcate asupra lui și pentru păcat mielul este ucis. Iar pentru că o viață a fost luată, omul care era de altfel adevăratul vinovat rămâne nevinovat pentru că a murit un înlocuitor, a murit mielul. E bine, noi nu mai mergem acum la biserică cu mielul în brațe, cu cel care va suporta pedeapsa în locul nostru, ci mergem cu el în inimă, prin credință. Ne ducem în numele lui Iisus. De-abia în felul acesta ne dăm seama de ce morala nu e suficientă pentru a fi mântuit, deși este necesară, pentru că va fi suficient un păcat pentru ca să mori. De aceea numai sângele lui Iisus, care a murit pe cruce, este capabil ca să ne ierte de un păcat sau de un milion de păcate atunci când noi venim la Iisus Hristos într-o relație personală, nu națională ca în vremea aceea, ci personală, și ne rugăm, adică vorbim cu el și îi spunem: am citit în Biblie și am aflat lucruri care mi-au modificat concepția despre viață. Am citit în Biblie și acum cred ceea ce am citit, că tu ești Mântuitorul, ești mielul de jertfă. Acum vin la tine și te rog, pentru că tu ai murit în locul meu, Primește căința mea, regretul meu, părerea mea de rău. Am făcut-o din necunoștință. Am avut o religie, dar nu am înțeles nimic din tot ceea ce înțeleg acum. Religia era doar un soi de apartenență, în mare parte inconștientă, dar voluntară. Însă acum, dintr-o dată, citind Biblia sau ascultând predicarea Bibliei, pur și simplu am auzit lucruri care devin o mentalitate pe care eu mi-o asum personal, mi-o însușesc personal. Și această convingere care vine din informarea Bibliei mă conduce pe mine să cred că tu ești mielul lui Dumnezeu, că tu ai murit pentru mine și eu te rog, cu jertfa ta de acum 2000 de ani, spală-mă și pe mine de păcatele mele. Pe lângă această credință și încredere în Iisus Hristos ca miel de jertfă, este nevoie de asemenea și de căință, adică de regretarea păcatelor făcute, că noi de aceea venim la El să ne ierte, fiindcă ne socotim ca niște oameni vinovați. E bine, lucrul acesta s-a întâmplat atunci, când Ioan Botezătorul a făcut afirmația publică, asociindu-L pe Iisus Hristos cu mielul asupra căruia erau puse păcatele oamenilor. Dintr-o dată evreii au înțeles că El își va asuma toate păcatele tuturor oamenilor, iar Dumnezeu judecătorul cel drept, care nu suportă păcatul datorită sfințeniei sale, îi le va imputa, iar El va trebui să moară. De aceea El a murit. Pentru păcatele mele, pentru păcatele dumneavoastră, pentru păcatele tuturor oamenilor. Această ceremonie dramatică a jertfelor demonstrează câteva lucruri. Dumnezeu este creatorul și stăpânul Universului și al tuturor ființelor. Dumnezeu va impune oamenilor sfințenia ca standard de viață. El e sfânt și noi trebuie să fim sfinți dacă vrem să rămânem într-o relație spirituală, personală cu Dumnezeu. Sau, dacă vom alege să păcătuim, noi ne vom face vinovați în fața justiției lui Dumnezeu, iar El, ca să-și protejeze sfințenia, ne va pedepsi. Iar pedeapsa este moartea în ceea ce se numește în Biblie iad. Dumnezeu este incoruptibil și drept, de aceea va pedepsi păcatul. El nu poate să rămână incoruptibil și drept și să nu pedepsească păcatul. Pentru a instrui poporul mesianic, adică pe evrei, cu privire la această metodă a restaurării oamenilor din păcat, prin moartea înlocuitoare a mieilor pentru 1400 de ani și mai apoi a mielului Dumnezeu Iisus Hristos, el a introdus sistemul de jertfe, pentru că atunci când vine Hristosul, mielul, pentru întotdeauna mielul, ei să aibă cultura înlocuirii în vinovăție și a morții înlocuitoare, a morții unui nevinovat pentru un vinovat. În cazul lui Iisus Hristos, a morții unui vinovat pentru în cazul lui Iisus Hristos, a morții unui nevinovat în locul tuturor vinovaților. Și acum să revenim la dilema lui Gedeon, exprimată prin cele trei întrebări. Prima, dacă Dumnezeu este cu noi, de ce ni se întâmplă aceste lucruri? A doua întrebare. Unde sunt minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri? Și de ce ele nu se mai repetă? Părinții noștri ne povestesc cum i-a scăpat Dumnezeu pe ei de anumite armate ale altor popoare care au venit să-i cucerească, să-i domine, să-i omoare, să-i arobi. Și părinții lor le spuneau, uite, a venit, precum în istoria noastră a românilor, au venit turcii, au venit nemții, au venit rușii, au venit austro-ungarii și ne-a salvat Dumnezeu. Și acum generația lui Gedeon se întreabă, în timp ce părinții ne povestesc minunile pe care ei le-au experimentat, Dumnezeu i-a scăpat de dușmani, noi nu mai experimentăm aceste minuni, Dumnezeu pe noi nu ne mai scapă. Deci unde sunt minunile acelea pe care ni le istorisesc ei? Pentru că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu doar din poveștile lor. Îl cunoaștem pe Dumnezeu doar din minunile povestite de ei, din experiențele lor. Dar e un Dumnezeu al trecutului, în prezent. Nu-L vedem pe Dumnezeu să ne scape, ci pur și simplu ne lasă singuri în necaz. Unde este Dumnezeul părinților noștri? Și a treia întrebare, de ce Domnul ne părăsește și ne dă în mâna lui Madian? Potrivit experiențelor părinților noștri, ar putea să ne scape. De ce nu ne scapă și ne dă în mâna lui Madian? Iată, dar, Gedeon trăia cu această dilemă, care îl conducea la o stare teribilă de frustrare. Avea o credință, o religie, care nu funcționa în prezent. Nu funcționa în contextul dureros în care se afla. Iar această experiență, pur și simplu îl frustra, îi lua curajul și puterea, dar cel mai mult îl predispunea să nu mai creadă în Dumnezeu. Un Dumnezeu care a fost, dar nu mai este. În istoria omenirii acesteia, întrebarea aceasta a fost repetată probabil de miliarde de ori, fiind pusă sub o formă sau alta. Dacă revenim puțin la argumentul logic pentru câteva clipe, pentru o paranteză, în legătură cu întrebările pe care noi oamenii le avem și ne așteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă. Vedeți, noi singuri ne creăm așteptări pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Noi ne imaginăm că Dumnezeu este ca noi, gândește ca noi, trăiește în lumea noastră în care trăim noi și noi putem să vorbim cu Dumnezeu cum vorbim cu noi. Însă Dumnezeu nu-i ca noi, El este etern, El este infinit, El este conducătorul tuturor lucrurilor, El nu are un început, asta nu putem înțelege pentru că nu face parte din experiența noastră. În lumea noastră orice lucru sau persoană are un început și un sfârșit. Dumnezeu nu are niciun început, El e etern, El e într-un veșnic prezent, trecutul este prezent, prezentul este prezent și viitorul este prezent. El în același timp trăiește în trecut și în viitor, adică ambele sunt pentru El un permanent prezent pentru că este etern și infinit. Sigur, trebuie doar să ne imaginăm că nu putem experimenta asta, noi nu suntem așa și noi încercăm să cuprindem cu mintea noastră limitată și mică infinitul și eternul. E bine, noi punem întrebări și de cele mai multe ori în legătură cu întrebările acestea nu primim răspuns. Și acum aș vrea doar să spun câteva lucruri care mă gândesc că un pic ajută. Dumnezeu nu răspunde la întrebări existențiale. Care sunt întrebările existențiale? Întrebările existențiale sunt cele care au legătură cu existența noastră. Adică vrem să știm de unde venim, ce-i cu noi aici, care-i rolul nostru, scopul nostru și unde mergem. Și apoi, întrebarea existențială are legătură cu starea noastră sufletească. Ne simțim satisfăcuți, ne-am atins scopul pentru care suntem aici, dar dacă nici măcar nu știm ce căutăm aici, ce scop să avem. Și la capitolul acesta al întrebărilor existențiale, oamenii pot pune problema în multe feluri. Câteva exemple. De ce oamenilor buni li se întâmplă lucruri rele? Li se întâmplă atâtea nenorociri. Acum vă pun o întrebare. Sper să aveți puterea să mă ascultați trecând de impulsul de a vă supăra. Când noi vorbim de oameni buni, de ce oamenilor buni li se întâmplă lucruri rele? Ce numim noi oameni buni și în raport cu ce normă de moralitate? Noi numim oameni buni pe oamenii care nu sunt în pușcărie, la astfel de oameni buni ne referim. Ce anume numim oameni buni? Oamenii aceștia pe care noi îi numim buni în raport cu Dumnezeu nu cumva sunt păcătoși? E bine, dacă sunt păcătoși, nu sunt deloc buni în raport cu Dumnezeu. Vedeți, noi toți ne considerăm oameni buni, dar de ce ne considerăm noi oameni buni? Pentru că suntem niște oameni normali. Avem un serviciu, avem o familie, nu ne luăm de nimeni pe stradă, nu suntem violenți, nu facem scandal, nu ne comportăm ca niște dezechilibrați. Ei, noi numim asta oameni buni. Dar oamenii ăștia păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu în zeci, sute și mii de forme. Ei bine, în timp ce noi social ne numim oameni buni, pentru că nu ajungem la crimă sau la spargeri sau la violență, noi ne numim buni. În fața lui Dumnezeu o minciună este un lucru rău, iar omul care minte este un mincinos și nu mai e bun. Furtul, violența, lăcomia, manipularea, controlul, și lista continuă. Mai sunt oameni buni în raport cu Dumnezeu? Nu? O altă posibilă întrebare. De ce este lumea așa de rea? Dar vedeți contradicția. În prima întrebare îi vedem pe oameni buni, în a doua întrebare îi vedem pe oameni răi. Observați sistemul nostru cum urmărește interesul nostru fără să ne intereseze logica? O a doua posibilă, un al doilea posibil răspuns la întrebări de genul acesta. Dumnezeu nu răspunde la întrebări existențiale, însă nu răspunde nici la întrebări legate de viitor. Dumnezeu nu răspunde la întrebări legate de viitor. Oare cum voi arăta în cele din urmă? Așteaptă și o să vezi. Oare unde mă va duce viața? Așteaptă și o să vezi. Oare când și cum și unde se vor sfârși toate aceste lucruri? Păi numai imaginați-vă că toți oamenii au sute și mii de întrebări legate de existență și legate de viitor. Dumnezeu nu răspunde la știați că. Apoi, Dumnezeu răspunde de data asta. Negația este absentă. Dumnezeu răspunde la întrebări care duc la înțelepciune. Cum arată răspunsurile lui Dumnezeu la întrebări care duc la înțelepciune? O astfel de întrebare, cum arată întrebările care duc la înțelepciune? Doamne, trec prin experiența asta, ce încerci tu să mă înveți din ea? Nu cumva este o experiență care mă constrânge să învăț lucruri pe care nu le-am acceptat de la mama sau la tata sub formă de educație? M-au învățat părinții, dar n-am vrut să primesc. M-am răzvrătit și am crezut că am dreptul să fac ce vreau. Și acum, Doamne, Tu mă implici într-o experiență unde mă constrângi, unde sufăr, unde mă doare și îmi atragi atenția țipând la mine, nu mai îmi vorbești încet. Sau o altă posibilă întrebare, Doamne, ce fel de om dorești Tu să fiu în împrejurarea aceasta? Cum ar trebui să mă comport? M-am întâlnit cu omul ăsta, se pare că are probleme. Doamne, eu nu mă pot comporta tot la fel. Cum te aștepți Tu să mă comport? E bine, întrebări de genul ăsta care duc la înțelepciune, în primul rând ne sunt de folos pentru că răspunsul lor ne influențează în mod practic, nu doar ne oferă un răspuns logic la o întrebare logică, dar în mod practic nu avem niciun beneficiu. Revenind la partea istorică, adică la Cartea Judecător și Gedeon, vreau să vă aduc aminte că perioada aceasta a judecătorilor acoperă aproximativ 300 de ani între Iosua, liderul evreu care a urmat lui Moise și a adus sclavii evrei în țară, în Canaan, și Samuel. Perioada aceasta fiind caracterizată de teocrație, adică națiunea este condusă de Dumnezeu. Înainte de această perioadă teocratică, a fost o perioadă patriarhală, adică condusă de patriarhi, Avraam, Isaac, Iacov și așa mai departe. Și după această perioadă patriarhală a venit perioada teocratică și după perioada teocratică, începând cu Saul, David, Solomon, a început monarhia în Israel. Adică, națiunea va fi condusă de împărați. Ei bine, în vremea aceasta, Israel nu avea o capitală politică, ci doar una religioasă, pentru că perioada nu era monarhică ca să existe o capitală politică, era religioasă. Dumnezeu era împăratul națiunii. Închinarea era în centrul vieții lor. Perioada judecătorilor este o perioadă de pedeapsă divină din cel puțin două motive. Părinții lor au intrat în țară și au primit porunca să elimine evreii din Canaan, lucru pe care ei nu l-au făcut, dimpotrivă s-au încuscrit cu ei. Mai mult de atât, generația tânără nu se temea de Dumnezeu, nu avea experiențele bătrânilor și nu cunoștea responsabilitățile și beneficiile lor. Specificul acestei perioade de aproximativ 300 de ani din Cartea Judecători este caracterizată de o afirmație de-a dreptul celebră. Și afirmația aceasta e următoarea. În vremea aceea, nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. Cum se numește asta? Anarhie. Anarhie. Dictatură, anarhie și democrație. Asta nu era dictatură, ci era anarhie. Fiecare făcea ce îi plăcea. Scump prieten, dacă țara în care dumneavoastră locuiți acum, indiferent că românii s-au împrăștiat peste tot pe pământ, ar avea un sistem anarhic, n-ar mai exista reguli, n-ar mai exista semafoare, roșu, verde, n-ar mai exista poliție, n-ar mai exista judecătorie. Cine ar duce-o bine? Hoții, bandiții, teroriștii, violatorii? De ce? Pentru că nu mai există oameni și instituții care să protejeze omul de rând și mai ales pe cei slabi și atunci este anarhie. E, Biblia spune că în perioada judecătorilor fiecare făcea ce îi plăcea. Dacă fiecare făcea ce îi plăcea, cât de mult îi plăcea lui Dumnezeu ce le plăcea oamenilor să facă? Dacă i-am lăsat pe copiii noștri să facă ce le place, cât de mult ne-ar place nouă ce fac ei? După tiparul, facem ce ne place. Știți și dumneavoastră, ca și mine, noi toți cei care am avut sau avem copii, că atunci când îi lăsam acasă și ne întorceam, nu mai recunoșteam casa. Toate erau întoarse pe dos. Ce au făcut ei în absența noastră? Au făcut ce le-a plăcut. S-au bătut cu pernele, au sturnat lucruri, le-au spart un geam. Timir ce? Ei au făcut ce au plăcut. Ne plăcea nouă ce le-a plăcut lor? Nu. E bine, ne ajută un pic modelul acesta, experiența asta, logica asta, să înțelegem că Dumnezeu ne-a creat pe noi cu un scop, iar noi suntem cu ochii pe ce ne place, nu cu ochii pe scopul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu încearcă să ne corecteze. În acest context, Dumnezeu îngăduie imperiilor vremii să potropească pe Israel, imperii care le luau hrana, copiii, soțiile, chiar libertatea și viața. Din această cauză ei trăiesc într-un ciclu de 7 căderi și 7 restaurări, în care sunt implicați 12, chiar 13 judecători. Aceste 7 cicluri sunt ciclice. Adică în fiecare ciclu se repetă un anumit tipar. Primul lucru, prima componentă a ciclului. Poporul face ce este rău înaintea lui Dumnezeu și se îndepărtează de Dumnezeu făcându-i ce le place, ce place poporului. Dumnezeu trimite o națiune cuceritoare care îi domină, care îi expune la suferință și poporul strigă către Dumnezeu, se pocăiește, Dumnezeu ridică un judecător și eliberează și poporul cuceritor este alungat. Poporul are parte de odihnă, protecție și binecuvântare, însă starea sa de protecție, odihnă și binecuvântare îi duce din nou la permisivitatea de a face ce vor, iar Dumnezeu trimite pe cineva să-i pedepsească. Ei iar strigă către Dumnezeu, Dumnezeu iar ridică un judecător, îi salvează de sub cotropitori. Ei din nou au o perioadă de protecție, odihnă și binecuvântare. Și ciclicitatea aceasta se repete de 7 ori. Iar Gedeon este unul dintre acești judecători, cel de-al 5-lea. Înainte ca el să ajungă un judecător ales de Dumnezeu, îl întâlnim în Scriptură ca pe unul dintre copiii unei familii madianite, unul dintre tinerii familiilor madianite. Teologia pe care el o avea la momentul acela era teologia supraviețuitorului. Cum sună teologia supraviețuitorului? Îl găsim pe Gedeon ascuns de madianiți. De ce ascuns? Pentru că urmau să vină cu armatele lor și să fure prădând, jefuind, luând tot ceea ce era în cale, prin casele oamenilor și în curțile lor. Le luau proviziile, hrana. Și atunci el bătea grâu să facă făină sub un stejar. El a crescut cu teologia supraviețuitorului. Doamne ferește de mai rău. Adică era rău cu madianiții, dar Doamne ferește de mai rău. Asta este teologia omului încercat. Pentru ca să-și păstreze speranța și să nu dispere, să nu intre în depresie și anxietate, spune: e rău, dar poate fi și mai rău. Doamne ferește de mai rău. El se mulțumea cu atât. Pentru că în starea aceasta a crescut și în starea asta era toată națiunea. Pe Gedeon nu-l deranja efectul, nici de cum cauza. Pe el nu deranja cauza, cauza deranja pe Dumnezeu. Pe el deranja efectul, adică faptul că erau dominați de madianiți. Dar pe el nu-l deranja că-s dominați de păcat. Pe Dumnezeu îl deranja că ei erau dominați de păcat. Nu interesa sfințenia lui Dumnezeu și nici sfințenia lor. Pe ei interesa să se simtă bine, să trăiască în păcat, dar îi deranjau madianiții. Și asta era problema lor, madianiții. Problema lui Dumnezeu era păcatul, absența sfințeniei, nedreptatea, haosul, mândria, aroganța, furtul, controlul, nebunia, violența, curvia, idolatria. Dumnezeu încerca să implementeze sfințenia în inimile lor și în țara lor, iar ei încercau să implementeze plăcerea și instinctele primare. Dumnezeu le oferea experiențe care le atrăgea atenția prin suferință și ei atunci, obligați de suferință, se întorceau la Dumnezeu, îi țineau o vreme și din nou alunecau. Și ciclul ăsta se repete de 7 ori. E bine, pe Dumnezeu îl deranjează păcatul lor, pe ei deranjează metoda de corectare a lui Dumnezeu, adică madianiții. Lor nu le place dominația madianiților, dar nu le place nici dominația lui Dumnezeu. Lor nu le place domnia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu le oferă circ și plăcere. Dumnezeu îi cheamă la caracter, la demnitate, la omenie, la sfințenie, la echilibru, dar cui îi place treaba asta? Ei vroiau libertate și protecție. Vroiau binecuvântare, dar nu vroiau domnia lui Dumnezeu. Ei aveau nevoie de un Dumnezeu care să-i protejeze de madianiți. Dar după ce i-a îndepărtat, i-a respins pe madianiți dincolo de granițele țării, acest Dumnezeu să se retragă în cer și pe ei să-i lasă în pace să trăiască în curvie, în adulter, în control, în jaf, în violență, în furt, în banditism, fiecare făcând ce-i place după dictonul perioadei judecătorilor. Iar Gedeon, un tânăr neîncercat, întreabă: de ce ni se întâmplă aceste lucruri? Care lucruri, Gedeon? Păi uite, vin madianiții și ne iau lucrurile. Dacă ar fi fost acolo unul dintre noi să-l întrebe: Gedeon, dar nu te-ai întrebat niciodată de ce Dumnezeu îi îngăduie pe madianiți să vină la voi? Nu te-ai întrebat niciodată poruncile pe care Dumnezeu vi le-a dat, le-ați împlinit sau nu le-ați împlinit? Cât de amărât ar fi o mamă când băiatul ei face totul pe dos față de felul în care a fost educat în casa părintească? De ce ați făcut aceste lucruri? În loc să se pocăiască față de Dumnezeu, Gedeon s-a ascuns față de madianiți, mulțumindu-se că supraviețuiește. Observați? Este așa de ciudat că bărbatul acesta se mulțumește cu supraviețuirea doar să nu se pocăiască, doar să nu se întoarcă la Dumnezeu. Mai vine armata madianită câteodată, le mai ia tot grâul, le mai ia toată recolta, toate animalele, ba mai ia cât un copil să-l facă soldat de-al lor sau o fată pe care să o dea la frumbăia de-al lor, dar nu e nicio problemă că se poate mai rău. Și Dumnezeu le spune: dar eu vă chem să trăiți în sfințenie și sub binecuvântare, nu în supraviețuire, ci într-o viață îmbelșugată. Dumnezeu îl cheamă nu la teologia supraviețuitorului, ci la teologia biruitorului. Care este teologia biruitorului? Gedeon s-a împăcat cu gândul că trebuie să se ascundă, să nu aibă mâncare suficientă, să nu aibă libertate, să muncească pentru dușmani care le luau toate proviziile și să cârtească înaintea lui Dumnezeu, reproșindu-i lipsa de binecuvântare și de protecție. Adică, întrebarea din titlu: dacă Dumnezeu este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Atunci când nu ai un mentor, Dumnezeu te pregătește pe cale supranaturală. Pe Iosua l-a pregătit prin Moise, dar pe Moise l-a pregătit supranatural personal Dumnezeu. Pe Elisei l-a pregătit Ilie, dar pe Ilie l-a pregătit în mod supranatural Dumnezeu. Pe ucenicii a pregătit Iisus, dar pe Iisus l-a pregătit Dumnezeu. Pe Timotei l-a pregătit Pavel, dar pe Pavel l-a pregătit Dumnezeu. Gedeon este chemat și pregătit prin revelație, pentru că nu era nimeni în țară. Ca să poată demara o trezire spirituală și prin trezire o reformă morală. Și pentru că nu era nimeni, preoții toți se ocupau cu alte lucruri, fiecare făcea ce îi plăcea. Atunci Dumnezeu cheamă un tinerel și vrea să-l formeze. Schimbarea lui Gedeon se reflectă în schimbarea oamenilor din oraș. Domnul îi răspunde la întrebarea de ce ni s-a întâmplat toate aceste lucruri și îi spune: dărâmă altarul idolului la care se închină tatăl tău. Și Gedeon spune: nu pot. Tata crede în treaba asta și tata o să mă omoare dacă o să-i stric idolul la care el se închină. El crede că idolul ăsta îl poate ajuta și dacă eu îi stric idolul, este ca și cum aș obliga un creștin practicant foarte dedicat să renunțe la Dumnezeu. Este mai bine să ai probleme cu Dumnezeu și cu madianiții, îl întreabă Dumnezeu în mod tăcut pe Gedeon. Nu vrei să ai probleme cu tata, dar vrei să ai probleme cu Dumnezeu și cu madianiții, nu? Nu, Doamne, nu vreau să am probleme nici cu tine, nici cu madianiții. Dar nici cu tata, nu? Asta nu se poate. Trebuie să ai probleme cu cineva. Atunci când te pocăiești, ai probleme cu tine. Ai probleme cu tine. Pentru că atât dorințele acestei cărni, naturi păcătoase, cât și dorințele care vin din obișnuințele create, te vor îndrepta cu gândul, cu tendința, cu dependența, cu obișnuința, automatismele de viață, la lucrurile interzise, care înseamnă faci ce-ți place, nu ce-i place lui Dumnezeu. Și Dumnezeu insistă, taie parul închinat idolului. Zidește pe această stâncă un altar pentru Dumnezeu. Dacă se va trezi tata și în locul idolului la care se închină el, va vedea un altar pe care eu l-am zidit pentru tine, tata mă va omorâ. Și Dumnezeu îi spune, ai încredere în mine. Dacă sunt sincer cu mine și încerc să intru în mintea dumneavoastră cu gândul meu, fiindcă mi-asum că sunteți la fel ca mine, oameni care raționați logic, Dumnezeu ne cere să sfidăm pericolele reale, vizibile, bazându-ne pe ajutorul lui care este invizibil. Asta i-a cerut Dumnezeu lui Gedeon. Să-i strice idolul la care se închina tatălui său, în locul lui să creeze un altar pe care să aducă o jertfă și Dumnezeu se ocupă de restul, să nu îi se întâmple nimic rău. Este ceea ce ne cere Dumnezeu și nouă astăzi. Să întoarcem spatele păcatului, să ne detașăm de anturajul păcătos care ne-a condus să dobândim stilul de viață păcătos pe care îl avem, un stil de viață păcătos care s-ar putea să ne strice sănătatea, să ne strice familia, să ne strice onoarea, să ne strice economiile, să ne strice bunurile pe care le-am achiziționat și să ne strice viața veșnică și relația spirituală personală cu Dumnezeu. Vă întreb, stimați prieteni, nu este bine pentru noi să ne temem de numele lui Dumnezeu, să trăim lângă Dumnezeu, urmându-L pe Dumnezeu, punând capăt la șirul de păcate care nu ne-a oferit decât o plăcere de 5 minute, urmat de chinurile conștiinței, de remușcările cugetului nostru. Dumnezeu l-a protejat și l-a binecuvântat pe Gedeon. L-a îmbrăcat cu Duhul Său. I-a schimbat mintea și a venit și i-a făcut câteva promisiuni. Priviți promisiunile pe care i le-a făcut. Și în încheiere vreau să vă spun că promisiunile acestea nu au fost doar pentru Gedeon. Ele sunt pentru orice om în locul lui Gedeon, care își permite să confrunte păcatul, să zidească pe dărâmături, să-și dedice viața lui Dumnezeu, să o ia de la început, fără să se gândească ce urmări vor exista. Ăștia mă vor omorâ. Guvernul, familia, dușmanii, păcatul. Nu te va omorâ nimeni dacă îl urmezi pe Dumnezeu, Dumnezeu te va proteja. Haideți să ne uităm la promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu. Domnul este cu tine, viteazule. Observați că trece de la dimensiunea națională a închinării în Israel în vremea aceea la dimensiunea personală. Domnul este cu tine, nu cu Israel. Înțelegeți? Domnul este cu tine, nu cu Israel. Lasă Israelul la o parte. Pentru că a mânca, a bea apa, a dormi, a te întoarce la Dumnezeu este o chestiune personală. Nu înseamnă că toți mănâncă dacă tu mănânci. Unii mor de foame. Domnul este cu tine, viteazule. Relația spirituală pe care o ai cu Dumnezeu este una personală. Nimeni nu poate încurca la nivelul la care să renunți, nimeni nu poate ajuta la nivelul la care să o abandonezi. Asta este responsabilitatea mea pentru sufletul meu. Apoi, du-te cu puterea pe care o ai. Și el spune, Doamne, dar cine sunt eu că sunt un băiețel? Sunt un tinerel, nu mă respectă nimeni, nu se uită nimeni la mine ca la o autoritate. Nu se uită oamenii la mine ca la un primar, ca la un soldat, ca la un ofițer, ca la un rabin. Doamne, eu sunt un anonim. Și Dumnezeu îi spune, eu am un alt criteriu de selecție. Du-te, dacă te-am trimis, du-te. Du-te cu puterea pe care o ai. Dar n-am putere, Doamne, omule, du-te cu puterea pe care o ai. Aș vrea să vă aduc aminte de Evanghelia după Luca, capitolul 19. Hristos trece printr-un oraș și la marginea orașului, în carantină, erau 10 leproși. Și de departe, pentru că erau contaminați, pentru că erau aveau boala aceasta contagioasă, strigă la Iisus, care urma de ucenici, se apropia să treacă pe lângă ei. Și ei spun, Doamne, ai milă de noi! Și Hristos, în loc să-i vindece, îi trece printr-un examen al credinței și le spune, arătați-vă preoților. La vremea aceea, preotul era persoana care dătea, punea diagnosticul, ești lepros sau nu ești lepros. În baza unor criterii de identificare care existau în Scriptură. Ei au mai fost la preoți și preoții nu i-a ajutat. Preoții nu i-a ajutat, doar îi identificau dacă sunt bolnavi sau nu. Și observați că ei ascultă, se încred în soluția lui și pleacă. Și exact în momentul în care au plecat, pentru că au ascultat și au făcut ce le-a cerut Iisus, pur și simplu s-au vindecat supranatural. Exact același curs al ascultării îl învață Dumnezeu pe Gedeon. Du-te cu puterea pe care o ai. Dar, Doamne, n-am putere, sunt un om simplu, n-am experiență, n-am resurse, nu știu pe nimeni. Doamne, unde mă trimiți? Ai încredere în mine. Wow! Deci acesta e secretul. Ai încredere în mine. Te poți baza pe mine? Poți lăsa viața ta în mâna mea? Poți lăsa liniștea ta în mâna mea? Poți lăsa viitorul tău în mâna mea? Poți să crezi că eu te voi ajuta mai mult decât te poți ajuta tu singur și tatăl tău și rudele tale și primăria și poliția și armata și guvernul? Poți să crezi asta? Da, du-te! Și pur și simplu, sfidând logica, te duci. Cum se numește când faci asta? Se numește că te încrezi în Dumnezeu. Adică vrei să-mi spui că a te încrede în Dumnezeu înseamnă să te bazezi pe El, înseamnă să îl crezi ca pe o persoană de încredere, înseamnă să spui toată încrederea în El? Da, asta înseamnă. Îți asumi un risc când faci asta? Evident. Cu mintea noastră de oameni ne asumăm un risc. Nu și-a asumat Gedeon un risc, el a crezut că și-a asumat un risc, dar și l-a asumat. Cine, ce funcție, ce capacitate, ce componentă a existenței noastre ne dă zvâgnirea asta să trecem dincolo de logică, dincolo de frică și dincolo de realismul că nu suntem capabili, nu ne calificăm? Care e componenta care ne ajută să zvâgnim, să demarăm? În realitate nu putem, nu știm, nu avem, nu ne pricepem. Ce putere? Nu avem nicio putere. Suntem unul dintre cele 7 miliarde. Componenta care ne ajută să zvâgnim este credința. Adică mă încred în Dumnezeu care mi-a spus, du-te. Ați observat un bebelaș, tatăl îl pune undeva mai sus și îi spune, sari. Și sare. Dar dacă merg eu, nu-l cunosc pe tatăl și nici pe copil, și îi spun, permite-mi să sară și la mine odată, copilul nu va sări. De ce? Nu are încredere în mine! Asta se numește încredere. Să-ți asumi că Dumnezeu este o persoană pe care te poți baza. Asta se numește încredere. Pe asta nu poți să o vezi, pe asta nu poți întotdeauna să o explici, dar pe asta poți întotdeauna să o experimentezi. Ai experimentat atâtea lucruri în viață, dragul meu, iar pentru unele ai riscat mult. Poate chiar ai rămas cu anumite accidente, incapacități și probleme sau pierderi financiare sau de altă natură. Experimentează-L pe Dumnezeu. Iar dacă nu există, atunci te vei lămuri că nu există. Observați că El i-a dat lui Gedeon un examen. Du-te cu puterea pe care o ai. Folosește metoda credinței. Și al treilea lucru pe care îl spune, eu voi fi cu tine. Eu sunt cel ce sunt, Iahve. Eu sunt cel ce sunt, n-am nume, sunt unic. Eu sunt Dumnezeul infinit și etern. Du-te, eu voi fi cu tine. Dar nu te văd! Folosește-ți credința. Doamne, dar nu, noi oamenii nu trăim în dimensiunea aceasta, noi trăim într-o lume vizibilă. Observați marea problemă a gândacului acestui anumit coronavirus, care provoacă COVID-19, boala COVID-19. Marea problemă e că nu-l vezi. Doamne, dacă cineva te împușcă, îl vezi acolo după colț că te ochește și încerci să te ascunzi. Dar pe ăsta nu-l vezi, e invizibil. Ei bine, noi spunem lui Dumnezeu, Doamne, noi vrem într-o lume vizibilă, vrem să te faci vizibil. Vrem să nu ne expui la stilul ăsta de viață, la a trăi prin credință. Adică eu am în mintea mea încrederea că Tu ești cu mine, dar nu te văd că ești cu mine. Mi-e foarte greu, Doamne, vreau să te văd. Faceți aminte că Moise îi spune la un moment dat, după ce trăiește așa de aproape de Dumnezeu, nimeni n-a mai trăit așa de aproape de Dumnezeu ca el, încât îi pretinde de la Dumnezeu, Doamne, dă-mi șansa să te văd, măcar din partea din spate. Așa suntem noi. Noi ne trebuie un Dumnezeu vizibil. Ne trebuie o căpetenie, un împărat, un primar, un polițist, un lider, un șef în fața noastră, că altfel nu se poate. Și Dumnezeu, pentru că e invizibil, ne spune, pe mine nu mă vezi. Ai încredere în mine. Ăsta va fi examenul care te califică să fii binecuvântat de mine și eliberat de madianiți. Eu îți iert păcatul. Ai făcut ce ai vrut, dar eu te iert, îți ofer o altă șansă. Eu îi îndepărtez pe madianiți. Eu te binecuvintez. Nu o să mai stai ascuns, să zdrobești niște boabe de grâu, ca să faci un pic de făină, să-ți faci o turtă, să o mănânci, plângând că ești părăsit de Dumnezeu. Nu ești părăsit de Dumnezeu. Ești părăsit de credință. Întoarce-te la credință și credința te va duce în brațele lui Dumnezeu. Înțelegi? E atât de simplu, încât nu ne vine să credem că asta a fost problema. Încrede-te în Dumnezeu. Dar nu-L văd. Oamenii nu-L pot vedea pe Dumnezeu. Însă istoria umanității este pur și simplu îmbibată de experiențe ale urmării lui Dumnezeu, fără să-L vezi, prin credință. E o nebunie? Poți să o numești așa. Trece de la dimensiunea vizibilă la cea invizibilă. Dumnezeu nu este vizibil. Ascultă vocea lui Dumnezeu care te călăuzește. Bazează-te pe caracterul lui și pe suveranitatea lui. Bazează-te pe caracterul lui și pe suveranitatea lui. Nu te speria de madianiți. Nu te speria de nimic, de nicio experiență dureroasă, de oameni sau de fenomene. Sperie-te de credința, adică de necredința, de absența credinței în Dumnezeu. Pentru că aceasta este problema. Faptul că nu te încrezi în Dumnezeu dovedește faptul că nu ai încredere în El. Că nu te bazezi pe El, că ți este frică cu El, că nu e suficient pentru noi. Și vreau să încheiem, pentru că e cam timpul. Și acum când sper că într-o mică măsură am reușit să punem mâna pe o firimitură din marele secret, care nu e deloc un secret, e vestea bună a Evangheliei din Scriptură, să stăm în fața lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, noi suntem obișnuiți să vedem și ne este greu să mergem legați la ochi. Noi am vrea să avem un Dumnezeu, de aceea au cerut evrei un împărat, pentru că un împărat era vizibil. Degeaba Dumnezeu le-a spus, dar ăsta, să știți că va avea un guvern întreg care vă va suge banii, vă vor lua animalele și veți munci pentru ei. Nu, vrem împărat. Noi vrem să avem în fața noastră o mogâldeață de om și să o urmăm. Nu ne interesează cât ne costă. Nu vrem să-L urmăm pe Dumnezeu pentru că este invizibil și ne obosește absența vizibilului. Ne obosește să trăim prin credință, adică să ne încredem în onoarea lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, în caracterul lui Dumnezeu și în suveranitatea lui Dumnezeu. Acesta este examenul. Ascultă-L ce-ți spune. Urmează-L prin credință. Bazează-te pe promisiunea pe care a făcut-o. Este singura persoană pe care te poți baza, fără rezerve și fără surprize. Ești pregătit să facem amândoi lucrul ăsta? Haideți să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim foarte frumos și cuvintele noastre nu au puterea să exprime ceea ce simțim. Avem în sufletul nostru un sentiment profund de recunoștință, pentru că prin cuvânt ne-ai deschis mintea să înțelegem că ceea ce aștepți de la noi este să ne încredem în Tine. Această încredere a noastră în Tine nu este o iluzie. Nu este o frunză care, purtată de vânt, n-are nicio susținere reală. Credința aceasta pe care noi o avem se bazează pe convingerea pe care ne-am format-o citind Biblia. Noi ne-am asumat personal că ceea ce am citit în Biblie este adevărat. Și ceea ce scrie în Biblie a devenit o convingere de viață pentru noi. Iar această convingere dă naștere la această credință. Iar credința aceasta, Doamne, generează emoții de plăcere, de bucurie, de satisfacție, de semnificație, de relevanță, dar și decizia de a te urma. De a te urma pe tine. De a merge în necunoscut, iar faptul că ne bazăm pe tine demonstrează că îți dăm respect, că știm cine ești, că îți cunoaștem caracterul și puterea infinită, n-o să te faci de rușine cu niște oameni ca noi. Vei rămâne același Dumnezeu în stare să-ți onorezi promisiunea în orice situație. Indiferent cum se va numi gripa de acum, sau de acum 100 de ani, sau de acum 20 de ani, 150 de ani, sau 5 secole, indiferent, Tu ești Dumnezeul care poartă de grijă. Viața noastră este în mâna Ta. Tu ești Dumnezeul nostru. Ne bazăm pe Tine. Ne încredem în Tine. Asta nu înseamnă că nu vom suferi uneori și nici că nu vom muri odată. Asta înseamnă că prin toate mergem spre ceea ce se numește împărăția Ta și veșnicia, unde vom fi întotdeauna cu Tine. Carnea aceasta evaluează ca un risc această abordare, dar convingerea pe care o avem în suflet, citind Scriptura și ascultând predici din Scriptură, convingere care generează o credință puternică, e suficientă pentru noi să continuăm bazându-ne pe nevăzutul Dumnezeu, pe care îl vedem cu sufletul, îl vedem prin credință. Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru că ne-ai adus până aici. Că ne-ai luminat sufletul și mintea, că ne-ai dat credința. Doamne, avem puțină credință. Te rugăm, mărește-ne credința. Dacă avem ceva puțin, avem credință puțină. Mărește-ne credința. Vrem să fim mai credincioși, să ne încredem în Tine mai mult, să ne bazăm ca niște copii pur și simplu pe promisiunea pe care ai făcut-o. Doamne, ferește-ne și de riscul de a ne crea așteptări care nu vin de la Tine și din Scriptură, ci vin din imaginația noastră și din dorințele noastre. Și mai apoi ne încredem în aceste așteptări create de noi, nu de Tine, și suntem dezamăgiți că Tu nu ne le-ai împlinit. Dă-ne înțelepciunea să înțelegem că Tu suporți doar proiectele Tale. Că Tu onorezi credința noastră atunci când credința noastră se bazează pe cuvântul Tău. Nu pe cuvintele oamenilor și nici pe dorințele noastre personale și visele noastre materialiste. Dă-ne harul acesta să avem o credință autentică, pentru ca autentică, reală, suficientă să fie binecuvântarea Ta din viața noastră, care să ne dea siguranță și pace. Doamne, îți mulțumim că acum înțelegem de ce Iisus ne-a spus: vă dau pacea mea, nu o pace ca pacea lumii, ci o pace deplină. În orice situație Tu ești prezent, deși noi nu Te vedem niciodată. De aceea spunea psalmistul că nu are unde să se ascundă, de s-ar duce la marginea lumii și dacă s-ar duce în fundul apei sau în vârful munților, Tu ești acolo. Pentru că ești peste tot, infinit, poți să fii cu fiecare om care e răspândit undeva pe fața pământului. Și pentru că ești atotputernic, poți să ajungi pe oricine. Și pentru că ești etern, ai fost și vei fi cu oricine. Pentru că ești infinit, ești peste tot. Pentru că ești atotcunoscător, omniscient, Tu știi tot ce se petrece în interiorul nostru, fără să spunem, uneori doar să gândim în taină. Dumnezeul nostru, suntem foarte fascinați, suntem pe deplin fascinați de măreția Ta, cum un Dumnezeu ca Tine, absolut de neînțeles și de necuprins de mica noastră minte, poate să ne dea nouă atenție niște oameni așa de complicați, și de oameni așa de dificili și așa de înclinați să facă ce le place. În încheiere, Doamne, Te rog, ajută-ne să ne placă ce-ți place Ție și pune-ți mâna peste sufletele și peste casele noastre. Te rog, luminează mintea tuturor oamenilor și oferă-le mântuirea prin credința pe care ei o dezvoltă pe baza cunoașterii pe care au descoperit-o în Scriptură despre Tine. Binecuvintează casele lor, familiile lor și viitorul lor. Mântuiește-i, Doamne, pe oamenii care nu sunt mântuiți și vindecă-i pe oamenii bolnavi. Binecuvintează, Doamne, Te rog, oamenii. Binecuvintează spitalele. Binecuvintează pe cei ce iau decizii, Doamne, în societate sau în anumite aspecte ale vieții. În mod special, mă rog pentru președintele Trump și pentru guvern, și mă rog pentru președintele Iohannis și pentru guvern, și peste tot unde sunt împrăștiați români, și nu neapărat români, binecuvintează țara aceea, Doamne. Îndură-te și de situația aceasta de pandemie, dă-ne ajutor și har, și noi îți mulțumim și ne încredințăm în mâna ta. Și pentru că ne-ai ascultat, te lăudăm, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Și împreună să spunem, Amin.